Ait, Olēs! Ait! Viņš ir runīgs arī, atsaucās. Nāk pārbaudīt, kas te darās.
Elizabete un Mārs Bendīgi savā saimniecībā audzē gan gaļas, gan arī piena šķirnes aitas. Un jāpiebilst, ka piena aitas Latvijā ir vēl tikai vienā saimniecībā – Bausks novadā.
Vēsturiski jau aita ir pirmais mājdzīvnieks, ko cilvēks bija sācis lauk.
Jā, ko pie mums nemaz nezinu, nu ļoti daudz nezinu. Vēl iepazīstinām, kad tas ir iespējams aita arī slaucis.
Nē, nu viņas ir atvecis no Nīderlandes, jo nekur tuvāk mēs no sākuma nevarējām viņas atrast.
Piena aitas, nu vispār viņas ir ļoti prasīgas. Mēs esam pārsējuši daļu, lielāko daļu laukus ar proteīnu, zālīti, tā varētu teikt, jo...
Viņa, nu, vienkārši kā govs, var teikt, prasības ir tā paša kā slaucamai govī.
Viņa pati ir maz dzīvnieciņš, bet viņa ir ļoti produktīvs dzīvnieciņš.
Un ne tikai senatnē ir slauktas aitas, arī šobrīd pasaulē ir daudzas valsts, kurās tiek ražots aitu piens, kā piemēram Ķīnā, Turcijā, Grieķijā, arī Spānijā un Itālijā. Un zinot, ka daudziem, piemēram, ir dalītas jūtas kazas pienam, tad kāds ir aitu piens?
Nu, viņš ir savādāks. Nu, nav tādas izteiktas, kaut kādas specifiskas, nu, tādas traucējošas garšas. Viņi varētu pielīdzināt tam, kas ir tie kafijas, tas krējumiņš, tie saldie krējumiņi, kas ir tie 10%. Kaut kas uz to puses pēc garšas. Viņš ir salds tas piens, divreiz bagātāks kā govs piens ar visādi minerālu vielām, vitamīniem un arī ar olbaltum vielām un tauki arī ir augstāki. Bet nu, tur tās tauku lodītes ir atkal tas maziņākas, ko cilvēku organismus var labāk pārstrādāt un labāk atpazīst. Piena produktu aiziet tiešā tirdzniecībā, mēs taisam jogurtu. Pats piens, pasterizēts un saldējumi, sieri, ko parasti taisa no piena.
Elizabete stāst, ka saimniekošanas sākums ir bijis kā jau daudziem. Ir zeme un ir jādomā, kā to izmantot.
Likās, kad aitām, nu kā saka, kad aitai neko nevajag, viņas palaiž pļavā, visa zāle būs noganīta un aitas pēdušas un viss būs kārtībā, bet nu tā nav. Bet nu mēs sākām ar tādu pašu domu, jā. Mums bija vienkārši tādas krustoja maitiņas un pēc tam sākām iepazīt, ka vispār ir un uzzināt, kad ir arī šķirnes, nav aita, vienkārši aita. Nu, tas pirmais gads bija nu, rītīgi mācīšanās internetā, angļu literatūra, angliski rakstītajā literatūrā, jo tur ir ļoti daudz viskā vērtīgi un ļoti daudz, kas ir uzzināts.
Tā diezgan bezgalīga mācīšanās, notiek.
Visu laiku. Un ir tāds teiciens, jo vairāk mācies, jo vairāk liekas, ka tu mazāk zini.
Saimniecībā var arī skatīt, kā savu darbu dar aitu ganis suņi, jo izrādās, ka te ciemos var atnākt arī gluži nelūgti meža viesi.
Mūsu aitiņas arī apsargā sargsuņi pret vilkiem, jo mums te viens draugs no gluži es neteiktu, bet viņš visu laiku mūs pieskata gar pašu ganu staigā. Es pati redzēju to vilku, viņš mums bija ceļgalā atnācis, es viņu arī dabūju nofilmēt, nobildēt un nu, teikšu tā, ka diezgan drošs, ļoti skaists dzīvnieks, bet nu, tāpēc mums suņi dzīvo raitām. Mums ir Pireneju kalnu suņi un vēl vienā ganāpulkā ir ielikts vidusāzietis. Nu, mednieks saka, ja nebūtu suņi, tad jau, protams, ka viņš jau sen jau būtu jau izgājis cauri un mums noteikti būtu, varbūt arī aita, ko bija izbeigusies ar to, jo nu, šīs šķirnes dzīvniekus Latvijā nevar nopirkt.
Elizabete Sumāra saimniecībā ir arī tagad kāds jaunums – zilās govs teliņi.
Latvijas zilās govis. Pavisam nesen ieraudzījām, kad ir iespēja tādu maziņu teliņu nopirkt un beigās tikām pie divām. Cik papētīts, viņa tomēr diezgan tāda neslikta šķirne ir. Nu, nav tik liels, protams, tas pēc tam piena rezultāts, kā ir Holstein frīzgovīm, bet nu, pati gotiņa ir ilgmūžīgāka. Un interesanti, ko es izlasīju, kad viņām nekad nav konstatēta leikozes saslimšana. Nu, tas, kad arī tas krāsojums ir interesants un gandrīz izzudusi šķirne.
Laukceļotāja rīkotajā pasākumā Elizabetes un Māras saimniecība piedalījās arī aizdītajā vasarā. Un pieredze liecina, ka cilvēku, kuri vēlas iepazīt Latvijas laukus, viņa saimniecībā ir bijis pat negaidīt daudz.
Tāda pieredze nebija nekāda, tā kā uzņemt cilvēkus un zinām, ka mums vēl ir ļoti daudz darāmā un to, ko mēs gribam redzēt, vēl ir ļoti daudz jāizdara, lai paši mēs būtu apmierināti par to visu. Un tad bija tā, ka, nu jā.
Nu, interesi bija ļoti liela, tā pasakot, rēķinājumu uz kodiem, nu maksimums tur 15 cilvēku, man liekas, tur beigās kaut 80 atbrauc.
Jā.
Nu, baigi daudz bija atbrauc, baigi daudz. Tad... Nē, tas jau nav slikti, bet... Bet, nu, noskrējušies, mēs bijām pa to dienu baigi.
Interesi ir ļoti liela.
Jāpiebilst, ka šajā nedēļas nogalē savas saimniecības amatnieku darbnīcas naktsmītnes, krodziņas, pils un muižs piedāvā iepazīt vairāk kā 240 lauku turisma uzņēmēji. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.